Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Tokom pandemije COVID-19 upotreba antibiotika u našoj zemlji povećana je za 28%. Tako je Srbija učvrstila svoju poziciju lidera u Evropi po antibiotskoj rezistenciji. O ovom problemu govorimo povodom Evropskog dana racionalne upotrebe antibiotika. Dolazi vreme svođenja računa i posle druge pandemijske godine. Privreda se uz pomoć državnih mera snalazila, ali situaciju otežava globalna kriza. Sirovine svakodnevno poskupljuju, a sve je izraženiji problem nedostatka stručnog kadra. Koliko to utiče na zaposlenost i privrednu stabilnost? I to je jedna od današnjih tema. Po svim parametrima, Srbija se ubraja u vodeće proizvođače izvoznike žitarica i uljarica u regionu. Kod nas se, međutim, navodnjava tek 3-4% obradivih površina, što zbog sve izraženijih klimatskih promjena znatno umanjuje prinose. U saradnji sa Svetskim programom Ujedinjenih nacija za hranu, FAO, i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, upravo se privodi kraju nacionalna strategija navodnjavanja. Šta ovaj projekat ima kao cilj, kako će on biti realizovan, kako će biti finansiran, samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore. Treći četvrtak u novembru praznuje se kao Dan mladog vina. Ovaj običaj je kod nas prisutan na Fruškoj gori, a glavna proslava već godinama je u Irigu, gde je i vinarija Mačkov podrum jedina koja u Srbiji pravi mlado vino Portugizer. To je povod i da se zainteresujemo da li je ova godina bila dobra za vinare i vinogradare. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. Thank you. 10:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Evropa je već nedeljama najugroženije područje kada je stopa zaražavanja koronavirusom u pitanju. U mnogim evropskim zemljama stepen imunizacije stanovništva protiv COVID-19 je vrlo nizak. Začuđuje da je to slučaj i u najrazvijenijim i najemancipovanijim državama. U Nemačkoj, na primjer, svaki četvrti građanin nije primio vakcinu. I posle skoro godinu dana, mnogi još imaju strah od mogućih posljedica. Nemački imunolozi podsjećaju da je urađeno već puno istraživanja i da su sačinjene mnoge studije iz kojih je jasno da su dugoročni negativni efekti po zdravlje veoma retki, ali i objašnjavaju kako se manifestuju reakcije na cepivo i nuspojave. Odgovore na najvažnija pitanja objavio je pre nekoliko dana Deutsche Welle, a detalje ćemo saznati od mog kolege, našeg dopisnika iz Nemačke, Nenada Radičevića. Nenade, dobar dan pre svega.
Dobar dan, Olivera.
Mnogi se uplaše već pri prvoj reakciji na primljeno cepivo i zato je, pretpostavljam, važno znati da to nije ništa neuobičajeno. I to je, se naglašava u prvom odgovoru na pitanje kako razlikovati ove manifestacije.
Pa da, interesantno kako mi kao jeli odrasli, nije nam ništa čudno kad deca primaju vakcine, imaju jeli temperaturu, reakciju nekad i po nekoliko dana, ali kada smo mi u pitanju, onda nam je to preveliki teret. U svakom slučaju, nemački naučnici su pokušavali da javnosti razjasne, ali i da analiziraju sve ovo što se dešavalo po pitanju vakcina i odnosno nuspojava i odnosno pravljenja razlika između tih nekih nuspojava koje se, kako one ističu, dešavaju ili u prvim danima najkasnije nekoliko nedelja posle davanja vakcina, a da dugoročke posljedice inače od vakcina se retko dešavaju. Znači, ono što se desi, se uglavnom desi u tih prvih nekoliko nedelja i na osnovu činjenice da je do sad dato više od 6 milijardi doza širom sveta i da oni smatraju da zapravo dugoročnih posljedica negativnih od vakcina protiv koronavirusa ne bi trebalo da bude.
Veliko uznemirenje je nastalo u mnogim zemljama u trenutku kada su se pojavile prve informacije o mogućim slučajima tromboze posle primanja AstraZeneca vakcine. Šta kažu nemački imunolozi tim povodom?
Pa, oni kažu da zapravo i oni zapravo ističu tu AstraZeneca kao jednu od vakcine gde su se pojavile te pojave. Zbog toga je konkretno u Nemačkoj nekoliko puta menjano ko bi trebalo da primi tu vakcinu i utvrđeno je zapravo da ta mlađe generacije bi trebalo da izbjegavaju AstraZeneca jer kod njih je veća verovatnoća da dođe do tih tromboza, tako da je trenutno u Nemačkoj AstraZeneca preporučena samo za starije od 60 godina, stari od 65, pardon, godina, tako da u tom smislu to je jedna od tih nuspojava. Ima i kod drugih vakcina kao što su zapaljenje srčanog mišića, zapaljenje srčane maramice, ali oni ističu da je procenat tih ljudi koji su dobili takvu nuspojavu zapravo izuzetno mali.
Da. Ljude brine činjenica da je bilo malo vremena za ispitivanje vakcina, rukovodeći se naravno nekim postupcima u prethodnim slučajevima i povodom nekih drugih vakcina. U tom smislu se smatra da još nije poznato kakve bi pojave mogle uslediti posle nekoliko godina. Kako se odgovara na to?
Pa, na to se odgovara upravo ono što rekao, da zapravo nuspojave se dešavaju u prvih nekoliko nedelja i da čak recimo zabrinuti protiv ovih nove vrste vakcina kao što su Pfizer i Moderna, koje su zasnovane na RNK tehnologiji, novoj tehnologiji, u tome oni ukazuju da razbijaju te neke sumnje ili možemo reći, možda čak i teorije zavere, o menjanju DNK i tako dalje, objašnjavajući kako taj RNK koji se zapravo bacuje suštinski se uništava vrlo brzo po prebacivanju onoga što treba na u telo, odnosno tog dela spike proteina koji zapravo posle naše telo proizvodi i prepoznaje koronavirus. Tako da u tom smislu oni ne vide dugoročnu posljedicu, budući da je taj RNK inače veoma osjetljiv i inače se u telu proizvodi i propada, tako da kažem, non stop, tako da ne vide razlog za zabrinutost.
Da. Kad smo već na vezi, da nam kažete kakva je situacija trenutno u Nemačkoj. Ta zemlja je jedna od onih sa najizraženijim brojem zaraženih i teško se nosi sa tom situacijom.
Pa evo, danas je, odnosno juče je zapravo oboren novi rekord, tako da je u toku jučerašnjeg dana registrovano više od 65.000 novo zaraženih koronavirusom, što je na otprilike za trećinu više nego prethodne srede, tako da to i to je najeli rekord na nivou Nemačke za trajanje cele pandemije. Situacija se proteklih nedelju, dve, odnosno proteklih dve, tri nedelje izuzetno ubrzao u smislu broja zaraženih. Ono što je interesantno da kada se uporedi sa istim periodom prošle godine, da je broj ljudi u bolnicama, odnosno pre svega u odeljenjima intenzivne nege, je zapravo isti, iako je duplo više zaraženih nego prošle godine u isto vreme, što ukazuje da ipak ta vakcinacija, iako je ona dosegla tek nešto oko 70% ukupnog stanovništva, ipak ima efekta i da zaražavanje iz ovakcinisanih ljudi zapravo dovodi do slabe kliničke slike, odnosno ne dovodi ljude do bolničkog kreveta, što ja moram primetiti i u okruženju ovde, da praktično niko ko je vakcinisan, a zakačio je koronu proteklih nedelja, zapravo nije bolovao više od nekoliko dana.
Nenade, najljepše hvala, uz nadu da će i ovakve kampanje poput ovih informacija koje daju stručnjaci i ljude lišavaju nekih nedoumica kada su u vakcinu u pitanju, doprineti da se što veći broj vakciniše i da se konačno ovoj pandemiji stane na kraj. Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Tiho, budi se strast. Tiho, prijatno mrak. Tiho, tu krizim ti vrat.
Odnos građana prema vakcinaciji protiv koronavirusa u mnogim zemljama pokrenuo je i ozbiljne pravne i moralne diskusije. Gde je granica između prava, sloboda i obaveza koje pandemija i aktuelne epidemiološke mere nose sa sobom? To je tema o kojoj je Nikolina Miljković razgovarala sa filozofom Predragom Ilidragom iz Instituta društvenih nauka.
Svi smo za ovo vreme naučili koja su naša prava i slobode, što je dovelo, čini mi se, do velikih promjena, odnosno podjela u društvu. Razumimo li mi kao društvo danas u pravom smislu koncept prava, slobode i demokratije? Na što se pozivamo?
Bojim se da ne razumemo. S prostog razloga što sloboda ne znači da je sve dopušteno, niti demokratija znači da su sve političke opcije dozvoljene i prihvatljive zapravo. To je, mislim, povezano s tim, sa jednom svešću, sa jednom građanskom svešću, da pored prava imate i neke obaveze i neke odgovornosti. Drugim rečima, da bojim se da mi danas u Srbiji nemamo upravo tu građansku svest, da je ona slaba, odnosno da postoji i dalje jedna podanička svest gde očekujete da vam neko da vaša prava, a nećete se vi sami izboriti za njih. Međutim, uz tu borbu za svoja prava uvek idu i neke obaveze i neke odgovornosti prema zajednici u kojoj živite. Moj odgovor je, problem je u nedostatku jedne građanske svesti.
Pojedine grupe, pošto govorimo o pravima u pandemiji, protive se vakcinacije aktuelnim merama, postaju sve agresivnije, pozivajući se upravo na svoja prava. Da li njihovo pravo sme da ugrožava moje, vaše, bilo čije pravo na zdravlje?
Znate, od početka pandemije i sve ove priče oko vakcinacije, antivaksera i tako dalje, stalno mi je na pameti ono razlikovanje kod Marka Miljanova između čojstva i junaštva, gde kaže da je čojstvo zaštititi druge od sebe. Mislim da je to ključno u ovoj pandemiji, zato što smo svi zajedno u istom brodu i zato što nismo sami, nismo na pustom ostrvu i moramo svoja prava prilagoditi zajednici u kojoj živimo. Nažalost, antivakseri, oni misle da samo imaju prava, a da nemaju nikakve obaveze prema društvu. Posledica toga su bolnice i bolesni ljudi koji ne mogu da idu na operacije zato što su bolnice prepune zaraženih koronavirusom, koji se naravno da se leče, ali zato svi ostali teški bolesnici koji čekaju operacije ne mogu jer nema mesta. To je, ja mislim, opet u vezi sa onim što sam rekao, znači imate neka prava zato što ste građani, ali imate i obaveze prema drugima, prema zajednici u kojoj živite, prema tim bolesnim ljudima koji takođe boluju i koji su ugroženi možda od vas, životno ugroženi.
Da, oni jesu u manjini svakako, ali su mnogo glasniji od ljudi koji poštuju mere. Da li su i njihova prava više prava u tom smislu zato što su glasniji?
Apsolutno nisu, znate, mislim, napravit ću jedno vrlo grubo poređenje. Hitlerova propaganda je bila veoma žestoka i veoma glasna, ali to ne znači da je on bio u pravu. Ili se to može reći za bilo koju propagandu. Njihova prava su određena, ako nikako drugačije, određena su zakonom. Kao što su i moja prava, kao neko ko jeste za vakcinaciju, takođe određena zakonom. Znači, ako nećemo da ulazimo u nekakve etičke sporove oko toga koliko ko ima prava i da li antivakseri imaju veća prava od nas, pogledajmo šta piše u zakonima i primenimo zakone. Samo to.
I gde je onda granica između prava i slobode svakog od nas u odnosu na drugog?
Veliko filozofsko pitanje. Mislim da uvek moramo gledati svoja prava i prava drugog u kontekstu zajednice u kojoj živimo. Znači, to imamo na jednom ličnom nivou, to jeste pitanje jedne etike odgovornosti prema sebi i prema drugima, ali na nekom društvenom nivou to je pitanje zakona, pitanje propisa i pitanje toga da li država primenjuje vlastite propise ili ne primenjuje vlastite propise. Ovde bojim se da ima mnogo mesta za primenu propisa koji za sad su samo mrtvo slovo na papiru.
I sve češće se može čuti, bar ja u svojoj okolini, ali tako kažu mi i druge kolege i drugi poznanici, mogu se čuti negodovanje onih koji se pridržavaju postavljenih pravila ponašanja u pandemiji da se osjećaju ugroženo zbog onih koji se ne obaziru na takve stvari. Kako oni uopšte da zaštite svoja prava? I svoje pravo na zdravlje, na svoj život, na slobodu mišljenja, bilo koje pravo?
To je apsolutno najvažnije pravo. Znate, ja imam taj problem u životu, pošto se često osjećam kao budala zato što poštujem pravila i poštujem zakone, a gledam kako drugi koji to ne rade, kako oni prolaze i kako ne trpe nikakve sankcije zbog toga. Zato bi se ponovo vratio na to da naša prava moraju biti štićena poštovanjem zakona. I to je odgovornost države koja mora da sprovodi vlastite zakone. Samo tako. Jer prosto vakseri nisu tako agresivni kako su agresivni antivakseri, na kraju krajeva ipak smo civilizovani. Tako da ne možemo ništa drugo, već samo možemo zahtevati od države Srbije da primeni vlastite zakone i zaštiti nas i zaštiti one koji su takođe, kao što sam rekao, bolesni, koji čekaju na operacije, koji trpe zbog neodgovornosti nekih iz ovog društva. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. Just dance, dance.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čarobna priča o nesvakidešnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mlevena plazma 2 kg 949,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja ne znam da li ste tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod rešu neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le fil. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre aride. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien.
19.10 časova, 44 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Tokom pandemije COVID-19 upotreba antibiotika u našoj zemlji povećana je za 28%. Tako je Srbija učvrstila svoju poziciju lidera u Evropi po antibiotskoj rezistenciji. O ovom problemu govorimo povodom Evropskog dana racionalne upotrebe antibiotika. Sagovornik nam je profesor dr. Milica Bajčetić iz Instituta za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesorka, dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Srbija se već dugo nosi sa ovim problemom i taman kad se činilo da je nekako stavljen pod kontrolu, dobio je zamah tokom pandemije. Šta je to što ljude upućuje da svaki zdravstveni problem rešavaju antibioticima?
Pa, mislim da ne postoji, da kažem, dovoljna zdravstvena pismenost, odnosno da jednostavno nisu dovoljno upoznati ni o mehanizmu dejstva, ni o neželjenim dejstvima koje antibiotici mogu da ispolje. Ono što je, da kažem, najveći problem je to, da mogu slobodno da kažem, neznanje, da antibiotici nisu efikasni u lečenju virusnih infekcija, znači da se oni koriste isključivo u lečenju bakterijskih infekcija, jer upravo deluju na one strukture bakterijske ćelije. Znači, ne mogu nikako da imaju dejstvo na viruse. A naše istraživanja pokazuju baš da u korišćenju antibiotika postoje te sezonske oscilacije, odnosno da se najviše antibiotici koriste u pikovima epidemije gripa, znači i pre korone. Tako da, čak i kod većine akutnih respiratornih infekcija, koje su isto uzrokovane virusima, najčešće se koriste antibiotici kao lekovi prvog izbora. Znači, ono što je bio naš cilj, to je da upravo kroz razne edukacije koje smo sprovodili, pre svega sa građanima, naročito sa pedijatrijskom populacijom, ukažemo na to da ne treba da koriste antibiotici na svoju ruku.
Da, i to zato je važno zapravo da se zna pravilna upotreba antibiotika i ja bih vas sad upravo nekako vratila na to da na neki način i ovaj razgovor iskoristimo da edukujemo ljude o tome kako na pravilan način da koriste ove lekove.
Pa ono što je prvo pravilo, što je, da kažem, prvo pravilo pravilne upotrebe antibiotika, to je da lek bude propisan od strane stručnog lica. Znači, ljudi koji nemaju medicinsko obrazovanje ne bi smeli da koriste antibiotike, i ne samo antibiotike, nego sve lekove koje se izdaju isključivo na recept. Znači, ako se oni koriste na neodgovarajući način, recimo, često se dešava da koriste kraće nego što je propisano, čim osete poboljšanje simptoma, prestanu sa terapijom. Ili koriste niže doze, što se isto vrlo često dešava, jer se plaše neželjenih efekata, ili neodgovarajuće razmake, ako se recimo dozira lek, naročito u tim nekim noćnim časovima, mrzik jednostavno da ustanu, da uzmu tu noćnu dozu i preskoče, u organizmu se neće naći dovoljno antibiotika da ubiju sve bakterije, neke će preživeti i tamo će imati mogućnost da razviju adaptivne sposobnosti da postanu otporne prema tom leku.
I ta rezistencija je zapravo ono što je ključni problem i glavna posljedica nepravilne upotrebe antibiotika i ovaj dan zapravo jeste tim povodom da se na to skrene pažnja. Šta u tom smislu moramo da znamo?
A ono što bi svi trebali da znaju i da se dobro zapitaju svaki put kad požele da uzmu antibiotik na svoju ruku, je da postoji trenutno, ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, visoka otpornost na postojeće antibiotike. I to što je češći slučaj ne samo na jedan, nego i na više antibiotika, a posljedica je toga da pacijenti umiru, jer savremena medicina nema alternativu antibioticima. Mi u ovom trenutku imamo svega, recimo, tri preparata koji možda će biti, kažem, možda će biti efikasni kad se završi kliničko ispitivanje, ali to neće biti dovoljno da se izborimo sa narastajućom rezistencijom. Znači, mi ukoliko ostanemo bez antibiotika, infektivne bolesti koje se danas rutinski leče, bit će smrtonosne, znači imat ćemo bakterijske pandemije, a recimo porođaje i hiruške intervencije koje su također, da kažem, rutinske u ovom trenutku postaće visoko rizične, neke već i jesu visoko rizične. A recimo transplantacioni program će verovatno u potpunosti biti obustavljen. Tako da moraju da razmišljaju o budućnosti, jer jednostavno sad mislim da nemaju dobar uvid u situaciju koja je jako loša.
Da, negde sam našla podatak koji je stvarno zastrašujući, a to je da u Evropi godišnje premine oko 50.000 ljudi upravo od te antimikrobne rezistencije, što mislim da je podatak koji treba da uđe u svest svih građana kada posegnu za nekim antibiotikom bez neke naročite potrebe ili preporuke. Srbija ima nacionalni program za kontrolu antibiotske rezistencije i ono što je važno je da su tu ustanovljeni neki prioriteti. Kako on predviđa borbu sa ovim problemom?
Pa pre nego što vam govorim na to pitanje, htjela bih samo da kažem da u svjetskim medijama se sve više pominje, oni je nazivaju tihom pandemijom. Znači, tiha pandemija zato što se o njoj ne priča, kao što se sad priča o COVID-u, a suštinski gledano, znači, pandemija ovim bakterijskim otpornim sojevima će biti mnogo, mnogo opasnija nego što je recimo ova sa COVID-om. Znači ona će mnogo da ima, da kažem, da se gore odrazi po zdravlje i kvalitet života stanovnika nego što je slučaj sa virusnim infekcijama. I upravo zbog toga, znači, Srbija ima svoj, da kažem, program i ovaj opšti cilj programa je upravo da se smanji antimikrobna rezistencija, upravo u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života stanovnika. A šta to podrazumeva? To podrazumeva pre svega racionalnu upotrebu antibiotika, ali ne samo u humanoj, nego i u veterini, zatim u lečenju i nezi biljaka, ali i smanjenju zagađenja životne sredine antibioticima, o čemu mi također vrlo malo pričamo i vrlo se malo zna, naročito vodenih resursa. Zatim, ono što je bitno naglasiti da u Srbiji postoji nacionalna multisektorska koordinaciona grupa za kontrolu rezistencije na antibiotike, kojom rukovodi ministar dr. Zlatibor Lončar, i ona nadgleda i koordiniše sve aktivnosti vezane za antimikrobnu rezistenciju. I ono što je jako dobro, što, da kažem, svrstava Srbiju u najrazvijenije zemlje Evrope, to je da mi već godinama pratimo potrošnju antibiotika i o tome izveštavamo Svetsku zdravstvenu organizaciju na godišnjem nivou, kao i imamo referentnu laboratoriju koja izveštava zdravstvenu organizaciju o rezistenciji na određene antibiotike u okviru Cezar grupe. I stvarno poslednjih 6 godina je puno urađeno na jačanju kapaciteta mikrobioloških laboratorija, zatim u nove informacione tehnologije su uvedene koje omogućava da se ova rezistencija smanji, ali sprovedene su vrlo aktivne edukacije kako zdravstvenih radnika, tako i građana. Vi ste svedoci da poslednjih godina, naročito pre pandemije, bilo puno takvih akcija da se podigne svest kod građana o tome koliko antimikrobna rezistencija može da ugrozi zdravlje i budućnost. I htjela bih da vam kažem, vi ste u vašem uvodnom govoru rekli da mi imamo povećanje antibiotika potrošnje za 28%. To se odnosi na promet antibiotika u Srbiji, znači ukupni promet antibiotika. Međutim, rezultati koje smo dobili obradom podataka iz 2020. godine tokom pandemije pokazuju da mi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imamo smanjenje upotrebe antibiotika za 36%. Znači, to su oni antibiotici koji su izdati realizovani u apoteci na recept. A kod dece imamo čak smanjenje od 52%, odnosi se na stopu propisanih antibiotika na 1000 dece, uprkos COVID pandemiji. I to je jasan rezultat, znači, kampanje koja se sprovodi od 2015. godine u Srbiji. Međutim, ono što nas zabrinjava je upravo ovaj porast prometa, što ukazuje da su tokom pandemije apoteke izdavale antibiotike bez recepta u povećanom obimu. I ankete koje smo mi sproveli ukazuju da većina građana je upravo kupovala ove antibiotike, da kažem, za svaki slučaj, i koristim ovu priliku da apelujem na građane da ne uzimaju antibiotike na svoju ruku, a naročito ne u preventivne svrhe, jer će oni više da im, da kažem, naštete nego što će im pomoći, naročito kada je u pitanju COVID.
I u tome ćete, izgleda, u narednom periodu imati pomoć, jer sam videla da se i Farmaceutska komora Srbije pridružila toj kampanji uvođenjem standardizovane farmaceutske usluge. Sad ona podrazumeva da zajedno sa korisnicima, odnosno kupcima, se ispunjavaju ti neki formulari kako bi se ta kontrola ustanovila i verovatno otežalo da ljudi dolaze do antibiotika kao do bilo kakvog bezazlenog leka.
Pa mi očekujemo puno od te akcije i hoću da naglasim da su sve te akcije u okviru upravo ove multisektorske koordinacione grupe, znači koja ne obuhvata samo Ministarstvo zdravlja, farmaceutsku komoru, Agenciju za lekove, institute za javno zdravlje, već i druga resorna ministarstva kao što je Ministarstvo veterine, jer nama je također cilj da se smanji i neracionalna upotreba antibiotika u veterini, jer to kroz lanac ishrane dolazi i do humane populacije i kao što sam rekla i životne sredine. A akcija koju je preuzela farmaceutska komora će biti od izuzetnog značaja, jer mislim da zabrane u stvari toliko puno ne mogu ni da pomognu, koliko može da pomogne razvijanje svesti kod ljudi, da oni sami shvate koliko taj lek može da bude opasan za njih. I ja još jednom apelujem da ne uzimaju azitromicine naročito na svoju ruku, jer taj lek može da izazove teške poremećaje ritme i da ugrozi njihovo zdravlje, i ne samo da ugrozi zdravlje, nego da i dovede do smrti pacijenta.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i pre svega mislim da je ovako nešto izuzetno korisno za sve građane Srbije. Profesor dr. Milica Bajčetić iz Instituta za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u našoj zemlji je povoljnija, ali stručnjaci upozoravaju da nema mesta opuštanju i da je vakcinacija najvažnija. Zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković, ne veruje da će tokom zime doći do smirivanja epidemije da bi bilo moguće opuštanje. Naveo je da je vakcinacija u što većem obuhvatu jedina prevencija zaraze i rekao da je u Srbiji vakcinisano 44% ukupne populacije. Glavna tema predstojećeg sastanka predsjednika Srbije i Rusije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, biće cena gasa, a predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić kaže da je cilj da se ponovo sklopi dugogodišnji ugovor o gasu dve zemlje, zahvaljujući kojem bi cena gasa bila zagarantovana. Dačić je, gostujući na Pinku, rekao da je siguran da će taj sastanak biti još jedan pozitivan razgovor dva predsjednika, koji će, kako kaže, osim o energetici, razgovarati i o regionalnoj stabilnosti, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Metohiji. Vučić i Putin bi trebalo da se sastanu u Moskvi 25. novembra. Hrvatska u Vukovaru obeležava 30 godina od pada grada u posljednjem ratu, gde se, uprkos upozorenja vlasti da građani ne dolaze zbog pandemije koronavirusa, okupio veliki broj Vukovarčana, ali i onih pristiglih iz cele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Srbi tradicionalno ne učestvuju u ovoj manifestaciji zbog nezadovoljstva svojim statusom u Vukovaru. U tradicionalnoj koloni sećanja, iako podeljen, ove godine će se naći ceo državni vrh Hrvatske, s tim da predsjednik Zoran Milanović, koji je prošle godine odvojeno položio venac, danas neće prisustvovati misi, već ponovo odvojeno od premijera i predsjednika parlamenta položiti venac u Ovčari. Beloruska državna aviokompanija Belavia prestala je da dozvoljava građanima iz Afganistana, Iraka, Libana, Libije, Sirije i Jemena da se ukrcavaju na njene letove iz Taškenta za Minsk, prenela je beloruska agencija Belta. Evropska unija je prethodno optužila Belorusiju da dovozi migrante uglavnom sa Bliskog istoka i tera ih da ilegalno pređu granicu sa Poljskom u sklopu hibridnog napada na blok, prenosi agencija Reuters. Belorusija, međutim, poriče da podstiče krizu. Helikopteri od juče dostavljaju hranu ljudima u gradovima odsečenim poplavama i klizištima u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Klizišta su uništila putevi i mostove i prekinula pristup najvećoj luci u Vancouveru, ometajući lance snabdevanja koji su već ugroženi problemima izazvanim pandemijom. Kanadska provincija Britanska Kolumbija mogla bi danas da uvede vanredno stanje. Sport. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Real Madrida. Susret u Španiji počinje u 20:45. Najduže pomračenje meseca u posljednjih 500 godina dogodit će se sutra u ranim jutarnjim satima i trajaće nekoliko sati. Prethodno 2018. godine trajalo je manje od 2 sata. Pomračenje će biti vidljivo iz svih 50 američkih država, Kanade i Meksika, kao i delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, saopštila je NASA. U našoj zemlji danas oblačno i hladnije, ponegde slaba kiša, temperatura od 8 do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 8 stepeni, 7 u Kragujevcu, Nišu i Beogradu 6 stepeni. U Beogradu vlažnost vazduha 96%, pritisak 1012 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
when you're already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
Časova i 8 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Dolazi vreme svođenja računa i posle druge pandemijske godine. Privreda se uz pomoć državnih mera snalazila, ali situaciju otežava globalna kriza. Sirovine svakodnevno poskupljuju, a sve je izraženiji problem nedostatka stručnog kadra. Koliko to utiče na zaposlenost i privrednu stabilnost? O tome, ali i rastu cena i troškova života i suzbijanju inflacije, razgovarat ćemo u narednim minutima sa profesorom Ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kako gledate na prognoze da će Srbija ostvariti veći privredni rast nego mnoge evropske zemlje i šta je tome doprinelo?
Pa moram da priznam da kao građanin Srbije gledam na to, rekao bih, vrlo pozitivno. Mi uglavnom smo s ovih područja bili u nekim lošim vestima na, da kažemo, u zemlje okruženje Evropske unije, ove, da kažemo, prva godina, neka od dobrih godina u kojima beležimo pozitivne stope rasta, kada neke zemlje koje su uvek bili za nas reper i pojam razvijenosti beleže značajno niže stope rasta. Ima više razloga zašto smo ove godine zabeležili ovako visok rast. U suštini mogli bi da izvojimo dve. Jedno je visoke javne investicije, one su negdje između 6,5 i 7%, i prvi put smo se mi po prošlom iznosu učešća investicija, ukupnih investicija u BDP-u, približili zemljama Srednje Evrope koje su članice Evropske unije, da podsjetimo, one imaju 27 i 28, mi smo bili negdje oko 23-24%, ali posebno su važne, dakle, javne investicije, to ovo što mi svaki dan vidimo, to su putevi razne, znači infrastrukturni objekti, ono što zapravo u podiže BDP u trenutno zbog građevinskih radova, ali u dugom roku obezbeđuje izuzetne uslove za ukupan privredni razvoj. I druga stvar, to je veliki ili ogroman, rekao bih, paket pomoći koji traje od početka pandemije. Nemam baš uvid u sve zemlje sveta, ali rekao bih da je Srbija, izvajajući ukupno posmatrano za ovih, znači koliko već staje, 650 dana, čini mi se, ili 640 dana, da je Srbija izdvojila 14% svog BDP-a. Ajde da to negde zaokružimo, to je jedno 90 milijardi, 8-9 milijardi, i još ako tome dodamo razne garancije, razne druge neke olakšice koje su preduzeća dobijala i građani, to je zaista jedan vrlo visok ili zamašan paket koji je obezbedio da zapravo BDP dobija neku dinamiku, odnosno bude na nivou na kojem se danas nalazi.
Da. Na drugoj strani, ovih dana, pa ajde kažem i posljednjih nedelja, smo svedoci da cene polako dobijaju taj uzlazni trend, poskupljuju proizvodi i usluge, i vaše kolege uglavnom skreću pažnju na to da mi ne možemo mimo sveta i da je to na neki način prosto posljedica onoga što se dešava i na globalnom nivou. Kako vi to tumačite?
Pa to je nažalost tačno. Najveći deo inflacije dolazi zapravo iz, da kažemo, sveta. To su Pre svega, to je posljedica krize u kojoj se nalazimo, odnosno pokidanih lanaca snabdevanja. Ne znam da li to ljudi razumiju šta to znači, ali srpski rečeno, nemate dovoljno raznih proizvoda, poluproizvoda koji se uređuju neke automobile. Ono što je ranije bilo prednost globalizovanog svijeta jeste da se transport odbijao vrlo brzo i nije mnogo opterećivo cenu koštanja bilo kog proizvoda. Danas je došlo do prekida, on se obnavlja, znači prekida saobraćaja, on se otežano obnavlja, ali su troškovi prevoza izuzetno se povećali. Druga, dakle, to je nešto što je prosto s čim moramo računati. Druga stvar je su troškovi energenata. Dakle, mi danas imamo da je enormno skočila cena gasa, koja u nekom trenutku sa nekih 250-300 evra za 1000 kubni metara gasa otišla na čak 2000, pa se vratila, pa je sada ponovo 1100. Povećana je cena nafte, ali ne toliko, naravno, kao ovo u relativnom smislu, ali i ona se koleba. Dakle, to su neke stvari koje se dešavaju svet. Ali ima i domaće to komponente. Ne bi se ja složio samo da je to razlog. Dakle, sve to se odrazuje našu ekonomiju. I naša ekonomija, kao i druge ekonomije, je povezana i sa svetom, ali je povezana unutar zemlje. I nije imuna od toga da ako vi, ne znam ja, zbog povećanja cene gasa ili cene nafte ili nekog drugog proizvoda, evo, na primjer, gvožđe poskupilo preko 100%. Svi koji se bave građevinom znaju šta to znači. Gvožđe je jedan od važnijih, da kažemo, ili visokih troškova, relativno visokih troškova u gradnji cene stana. Pa to ne može da ostane da ne ide povećanje, da ne dođe do povećanja finalnog proizvoda. Poljoprivredni proizvodi, potpuno je jasno, ove godine smo nažalost imali i sušnu godinu. Nije samo pandemija, nije samo ona uzrok povećanje cena, ne znam, nafte, povećanje goriva, odnosno đubriva, hemijskih sredstava, to je svakako i to poskupilo, ali mi smo imali nažalost i sušu, pa su neki prinosi nekih proizvoda 10 koni, smanjeni za 20-30%, nekad čak i više. Sve to, dakle, dovelo do, da kažemo, do inflacije koja u ovom trenutku još uvijek je jednocifrena i da podsjetim, mi smo prošli ne tako davno, pre 2,5-3 decenije, smo prošli kroz jedan težak period hiperinflacije. Nećemo doći sada u tu situaciju svakako, ali sve dok je inflacija jednocifrena, to nije za neku naročito brigu. Kada pređe, znači u dvocifrenu, ali govorim o prošloj stopi inflacije. Naravno, sada imamo pojedinačne proizvode koji su značajno i za 10% više desetina puta, onda to možda postane problem. Ali najopasnija stvar kroz koju smo mi prošli i koju dobro znamo, mi koji smo stari, koji malo pamtimo, jeste, da kažemo, taj psihološki moment u glavama ljudi. Kada neko razume da cene oko nas ubrzano rastu, i da pokušava da se obezbedi od tog rasta. Potrošači rade to tako što kupuju veće količine proizvoda, nesvesno, nesvatajući zapravo da time povećavaju cenu, jer to povećava tražnju. Čim povećavate tražnju za nekim proizvodom, a ne možete da snabdete koliko to treba, naravno da cena ide gore. Ali to rade i proizvođači. I oni pokušavaju da svoj problem, znači sa rastom ulaznih cena, njihovih troškova proizvodnje, razreša na takav način što će povećati svoje finalne proizvode. I kada to dobije u glavama ljudi, ta očekivanja, neku spiralu, onda to ima za posljedicu da cene počinju da brže rastu, a kad dobiju, znači onako na brzini, onda svako novo povećanje podrazumijeva još veće, i da ne ulazimo te detalje.
Šta bi po vama bio recept da se to predupredi?
Pa nešto možemo od toga uraditi. Ja sam slušao guvernerku Jorgovanku Tabaković, koja je u jednoj rečenici sve ono što je rekla, mislim, apsolutno tačno što se tiče, znači, ono što cene i sveta utiču na našu inflaciju, ali je rekla da vidi neko nerazumno ponašanje, neki trgovački lanac. U tržišnoj prirodi ne možemo tako da konstatujemo stvari. Zato što u tržišnoj prirodi svako je vlasno da poveća cene do onog nivoa dok postoji tražnja za tim proizvodima. Tako da u tržišnoj privredi nije moguće kontrolisati cene, odnosno moguće je ograničiti samo cene nekih manjih proizvoda. Na primjer, evo, to svoje vrste ograničenje jedna cena električne energije. Rečeno je iz poznatih razloga, izbori će biti na proleće, neće biti povećanja cene električne energije za domaćinstvo. I to je u ovom trenutku vrlo racionalna stvar. i pametna, ako mogu tako da upotrebim jedan stvar, što je to vlada tako uradila. A to naravno ima drugu posljedicu. To onda znači da će troškovi elektroprivrede Srbije, svi oni koje ona koristi i koji dolaze iz sveta, biti povećani, a finalni proizvod cena finalnog proizvoda će se biti ostati to da jeste, to znači da ćete i da li ćete neki gubitak. Prema tome, ne može jedno i drugo, ne može biti elektroprivreda efikasno proizvodeće, a da ne pratiš trend povećanja cena, nažalost, ali mislim da u ovom trenutku to je ispravno, zato što ne bi stalo imao smisla i u zimskoj sezoni izložiti, da kažemo, stanovništvo tolikom, da kažemo, trošku. To je prosto neki, svi mi koristimo električnu energiju, tako da niko ne može u principu da se žali.
Ako bismo se vratili sada za trenutak na onu priču o pokidanim lancima snabdevanja, koji su, kako bih rekla, jedan od glavnih pokretača te globalne krize, mnoge zemlje, odnosno velike kompanije koje imaju svoje pogone u dalekim zemljama, razmišljaju već o vraćanju na neke bliže destinacije i u nekim analizama se tu pominje i naš region. Da li sada možemo doći na teren onoga za što se vi već godinama zalažete, a to je taj proces reindustrializacije i zasnivanja te neke bazične proizvodnje upravo na našem području?
Da, imamo tu dve stvari. Prvo, neće taj proces vraćanja neće ići tako brzo i tako jednostavno. Negde ste vi uložili veliki novac i nijedan privatni vlasnik koji potroši ogroman novac i koji koristi benefite tog tržišta, ali pre svega to tamo niska cena radne snage, skoro nikakva sindikalna organizovanost, nema mnogo brige o životnoj sredini. Sve to kad dođete u Europu, sve to zapravo možete. Možda u Srbiji ne morate kao, ne znamo, Italiji, sigurno zapravo ne morate kao Italiji, ali ovdje imate viši nivo svega toga nego što imate na Dalekom Istoku. Svako će da razmisli dobro da li će da promeni destinaciju. Drugo, najveći deo zapadnih kompanija je otišao na Daleki Istok, ne samo zbog niske cene električne energije, nego zbog takozvane visoke kapitalizacije tržišta. Prosto da pojednostavim, tražnja na tim tržištima je ogromna. Zamislite jednu Kinu. Koliko oni godišnje mogu da prodaju televizor u boji? Televizor, svi sad u boji, u odnosu na jednu Englesku. Znači, tamo je tražnja neuporedivo veća poslovnika, tamo mnogo više ljudi ima koji hoće da kupe televizor nego u Engleskoj u relativnom smislu. I to su sve neki razlozi, dakle, da neće taj proces ići tako lako. Ali neke fabrike će svakako skratiti lance snabdevanja, pogotovo se to odnosi na snabdevače koji mogu da proizvode neke polufabrikate ili komponente, na primjer, za automobilsku industriju u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, bilo gde. Ali to je samo manji deo. Ali, nažalost, neće biti pozitivnog odgovora na ono vaše drugi deo, na vaš deo drugi deo pitanja, da doći će nam opet ovo što mi danas zapravo imamo. Znači, to su proizvođači, ili kako se ja nekad to davno nazvamo, tači kablo. Ništa pežorativno i ništa loše u tome. Prosto da se razumemo, znači, to su ljudi, odnosno fabrike, odnosno radnici koje proizvode najjednostavnije proizvode, da je angažovana najjednostavnija radna snaga, najniže nivo kvalifikacije, da je stepen dovršenosti proizvoda najniži, da u stvari nema tu takozvano multiplikativnog efekta, sve dođe iz inostranstva i sve zapravo ode u inostranstvo, ode samo uložite najjeftiniju, najjednostavniju radnu snagu i tu je efekt, kako da kažemo, onako. Ali kad nemate ništa drugo bolje, dobro je to. Naravno, uz debel miras koji država plaća u vidu subvencija. Svakako će se neki vratiti, ali ne treba očekivati da će to biti masovan proces i nikako ne treba očekivati da to možda bude zamajac za razvoj, da kažemo, industrije koje su imali posle drugog svjetskog rata. Imamo mi nešto drugo, izvinite samo da ne bude nedorečeno. Imamo mi, na sreću, mali broj fabrika, ali dobro, od nečega sam mora krenuti, koje su upravo u funkciji, znači, industrializacije Srbije. Znači, sve suprotno od ovoga. Fabrike koje angažuju vrlo sposobne, kvalifikovane radnike, visoko obrazovane, stručnjake koji se bave savremenim tehnologijama, koji primenjuju najsavremenije postupke, dakle, da je potrebna kvalifikacija, da se plaća, da su plate po 1000, prošle plate 1500 €. Nažalost, takvih fabrika nema mnogo, ali od nečega se mora početi.
Da, ali nema ni kvalifikovanih radnika i nekako ostajemo bez te stručne radne snage.
E pa to bi neko rekao država nešto treba da uradi, u tržišnoj privredi država tu ne može mnogo da uradi. Mogla bi ponešto, a ne može mnogo. Nekad vi novinari ste mene pitali, pa ja mislim ima možda 7-8, 10 godina. Šta država Srbija da uradi, to je pitanja. Da vozači laste ne odu, odnosno vozači Srbije ne odu najprije u Sloveniju po Nemačku. Pa jednostavno je poveća plate. Ne mora baš koliko u Nemačkoj, ali da poveća barem 2 puta ili 2,5 puta da ljudi imaju emocije da ostanu ovdje. Još sličnije pitanje bilo za lekare. Znači da poveća platu, da reši stambeno pitanje i da, da mladim ljudima da mogućnost specijalizacije. Nema treći, nema druga ili treća mogućnost. To je recept kako to treba da uradimo. Ali sada mi imamo situaciju da više nemamo majstora. Dakle, nešto što je u Srbiji uvijek bilo, kako da kažemo, na izvolite i u velikim količinama. Znači, to su dva pitanja. Nemamo majstora, ali posebno nemamo kvalifikovani majstora. Dakle, imat ćemo neke ljudi koji su priučeni. Jedna je da sam početio, čini mi se da i po 1000 evra čovjek daje platu, vodu, instalateru na mjesec dana uz smeštaj ako nema smeštaj. To je plata, rekao bi, najbolje plaćenog inženjera, ne mogu kažem elektronike, ali nekog ovog drugog inženjera u Srbiji. Ako ima sreće, ima toliko plata. I nema ljudi, dobit će ljude koji su obučeni, koji nisu majstori. Ja više nema ni škola koji to školuju. E sad je tu zadatak države. Ne da, kako da kažemo, ona interveniše u nekom smislu kako se očekuje, nego da samo uvede sistem kvaliteta ovim građevinama koje se danas rade. A to znači da možda napravi zgradu koju će, ne znam, nije posle godinu dve da se odvali fasada. Je to radio čovjek koji je priučen. Nego imaš državnu kontrolu koja očekuje od majstora da napravi tu fasadu kako treba i kako piše u projektu. A onda će to biti zadatak investitora da on školuje ljude. A država je tu da mu pomogne, imamo ovo dualno obrazovanje, a da mu pomogne da dobije kvalitetnog čovjeka. Ovako mi imamo neku situaciju u kojoj država se trudi da obezbedi neko obrazovanje, ali to je obrazo potrebno i strane kompanije. Nije ni to neka ozbiljna priča koja je bila pre 20 godina kad smo u školu učenik u privredi, da su ljudi išli 3 godine. Jednu godinu danas su imali teorijsku nastavu, da znaju što treba da rade. 3 godine su ljudi imali praksu, ali ne praksu koja je bila u posljednjih 10-15 godina da su majstori kupovali burek ujutro da nosili novine. Neko ljudi su znači, bili tu da nauči. I imali smo izvanredne majstore. Ljudi koji su odbore za zapad, oni takvih majstora nisu imali. Ne zato što su manje pametni nego mi, nego zato što je to podela posla uvijek uvezu nečiju jeftiniju manje kvalitetnu radnu snagu. Najbolje tamo gdje je pristini za njih i za njih povoljni. E, samo država to treba da uradi, a iz nekog razloga država se libi te svoje funkcije i pokušava da pomogne raznim subvencijama, raznim pomoćima, kratkim kursima, nije to rešenje u nekom dugom roku, ali zajedno sa poslodavcima. Jer više nema državnih preduzeća koji se bave građevinom, bave se privatnici, eto sad izvolite gospodo.
Investirajte, da, uložite. Da.
Ali morate nam pomoći, a mi vama, znači da održite kvalitet, a ako hoćete kvalitet, evo ne morate imati pravog majstora. A ako ste pravog majstora, morate u partnerskom odnosu sa državom školovati pravo majstora.
Profesor, da, da. Hvala vam najljepše na razgovoru i na prosto pokušaj da razumemo ovo što nam se dešava u ekonomskom smislu. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Po svim parametrima Srbija se ubraja u vodeće proizvođače, izvoznike žitarica i uljarica u regionu. Zato je teško bilo razumeti, a još manje prihvatiti činjenicu da se kod nas navodnjava tek 3-4% obradivih površina. Već decenijama traže se opravdanja u nedostatku dobrih projekata, ali i manjku novca za krupne investicije u poljoprivredi. Zemlja je, međutim, sve osjetljivija na utice klimatskih promjena, pa se konačno shvatilo da nema više odlaganja. U saradnji sa Svetskim programom Ujedinjenih nacija za hranu, FAO, i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, izrađena je nacionalna strategija navodnjavanja. Šta ovaj projekat ima kao cilj, kako će on biti realizovan, kako će biti finansiran, samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore. Sagovornik nam je Miloš Milovanović, konsultant za agrarnu politiku Svetskog programa Ujedinjenih nacija za hranu. Dobar dan vam želim i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vama i svim slušalcima i hvala na prilici da govorim.
Da, nacionalna strategija za navodnjavanje je zapravo finale jedne dugogodišnje saradnje koju naše ministarstvo poljoprivrede ima sa FAO i Evropskom bankom za obnovu i razvoj i reč je o vrlo jednom kompleksnom i ozbiljnom projektu koji bi trebalo da nam donese veliku korist.
Da, saradnja između UN, FAO, Evropske banke i Ministarstva poljoprivrede u prostoru Srbije, ali i šire Zapadnog Balkana je već na sceni duži niz godina. Međutim, da bi ovu jako dobru saradnju, koja je navodnjavanje samo jedna od oblasti, i formalizovali, mi smo početkom 2018. godine potpisali memorandum o saradnji između ove tri institucije sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i tu definisale neke ključne prioritete u našoj saradnji. To su pored navodnjavanja i promocije izvoza, pitanja bezbednosti, hrane, ali i šira pitanja unapređenja konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog kompleksa zemlje. U tom kontekstu se navodnjavanje izdvaja kao prioritetna oblast, kao što ste vi lepo primetili, usled klimatskih promjena, ali i usled velikih potencijala koje naša zemlja ima. Mi jesmo veliki regionalni izvoznik žitarica i uljarica i tako je već decenijama. S druge strane, mi verujemo da u Srbiji postoji daleko veći potencijal, barem daleko veći od onoga što se trenutno može sagledati u oblasti sektora voća i povrća. A to su kulture koje danas u 21. veku u ovakvim klimatskim uslovima, da se podsjetimo 2012. godine i suše slične 2017. koje su nanele štetu poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji se meri u stotinama milionima eura, to su kulture koje danas u ovim okolnostima nemoguće gajiti bez navodnjavanja, barem uspješno. Stoga i navodnjavanje. Evropska banka i Ministarstvo poljoprivrede su potpisali već dva ugovora o zajmu, ukupne vrednosti 30 miliona eura, a projekat podrške Ministarstvu poljoprivrede u izradi strategije navodnjavanja jeste tehnička pomoć, jeste grant Vlade Republike Srbije od strane Evropske banke i UNFAO.
Da. Šta su neke najvažnije stavke iz nacionalne strategije?
Pa, ova strategija treba da na jedan duži vremenski period, desetogodišnji period, sagleda prvo potencijale kako poljoprivredne, tako i vodne potencijale, odnosno vodne resurse kojima Srbija raspolaže, da sagleda klimatske promjene. Pomenut ću samo da prosječna godišnja temperatura u Srbiji od 80. godina do danas skače za 0,57 stepeni po dekadi. To možda ne deluje puno običnom slušalcu, ali to je preko 2 stepena viša prosječna temperatura za protekle 40 godina, što je jako puno u poljoprivrednom smislu. Iz ovih razloga poljoprivredna sezona sada počinje 2 dana ranije, a završava se 3 dana kasnije. To je 5 dana dužeg vegetativnog perioda i to su krupne promjene, iako one možda ne deluju tako velike. To su promjene koje su već nastupile kad govorimo o klimatskom aspektu, to su promjene koje se dešavaju i koje će imati dalekosežne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Strategija poljoprivrede treba da sagleda ove resurse, s druge strane da definiše način kako bi se prioriteti u oblasti navodnjavanja i odvodnjavanja zemlje definisali i sagledali i da pruži jednu jasnu sliku u pravnom, odnosno regulatornom aspektu, u finansijskom aspektu, a i u operativnom aspektu, šta Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Vlada Republike Srbije i drugi organi koji se ovom temom bave, trebaju da preduzmu u narednom periodu. U tom smislu strategija navodnjavanja i odvodnjavanja, kao što sam rekao, se odnosi na 10-godišnji period, bit će praćena akcionom planom koji će operacionalizovati strategiju na 5-godišnji period i investicionim planom koji će praktično ponuditi i definisati ove prioritete za investiranje u oblasti navodnjavanja i odvodnjavanja.
Jedna od povoljnih okolnosti koja je, pretpostavljam, i vama bila olakšavajuća okolnost je da je Srbija prilično bogata slatkom vodom. Dakle, raspoloživo slatke vode je na vrlo visokom nivou. Kako će se ona, kako ste zamislili da se ona koristi, imajući naravno u vidu i sve ove okolnosti u vezi sa ekološkim pokretima i mogućim posledicama?
Svi klimatski modeli koje smo mi konsultovali predviđaju da će Srbija i u narednom dugoročnom periodu pred nama imati dovoljne količine vode kada govorimo o padavinama i kada govorimo o podzemnim vodama. Ono što je jako bitno jeste način korišćenja vodnih resursa i kao ovaj prioritet jeste definisano jedno održivo korišćenje vodnih resursa u smislu da oni neće naštetiti životnoj sredini i da će ostaviti životnu sredinu sljedećim generacijama, ako ne u promenjenom, onda barem u istom stanju u kojoj je naša generacija i zatekla ove resurse. To jeste apsolutni prioritet. U tom smislu su i buduće investicije u oblast navodnjavanja i odvodnjavanja prioritizovane i određene potrebom da budu održive sa aspekta životne sredine. To, kažem, govori o celom pristupu ovom poslu na makronivou, ali i na mikronivou, na pojedinačnim investicijama kod privatnih lica. Ono što je također jedna od oblasti koje smo mi identifikovali kao oblast gde je potrebno unapređenje, jeste bolje upravljanje vodnim resursima. Verujem da određeni broj vaših slušalaca jeste svestan činjenice da veliki broj poljoprivrednih gazdinstava, govorimo o hiljadama poljoprivrednih gazdinstava, doduše malih poljoprivrednih gazdinstava, praktično bez ikakve kontrole koristi vodu iz sopstvenih bunara, bušotina. To jeste praksa koja je moguća, praksa koja se nalazi na terenu. S druge strane, potrebno je i u ovaj segment navodnjavanja ugraditi elemente održivosti kako bi vodni resursi ostali održivi i u budućnosti.
Da, to pretpostavljam podrazumeva da i cena vode za navodnjavanje i odvodnjavanje ne može biti ista kao ova komercijalna cena za regularne potrošače i da bi ona zapravo trebalo da promoviše efikasno korišćenje tih resursa.
Cena vode jeste velika tema i zaslužila je posebno poglavlje u našoj strategiji i bavili smo se detaljno ovom problematikom. Postoji više modela kako se cena vode za krajnje korisnike, kad govorimo o korišćenju vode u poljoprivredne svrhe, u svrhe navodnjavanja, može odrediti na više nivoa i na više načina. I to jeste nešto o čemu ćemo, ulazimo praktično u finalnu fazu izrade strategije, očekujemo da prezentujemo prvi nacrt strategije do kraja ove godine. To su neke od tema gde bi mi volili da dobijemo i mišljenje stručne javnosti, da otvorimo jednu javnu debatu po ovom pitanju, da prodiskutujemo. Mi smo do sada pod okriljem ovog projekta, nažalost, online, inače bi više volili da je to bilo uživo kao što je to bilo moguće pre COVID-a, održali 10 radionica gde je veliki broj, govorimo o stotinama ljudi, predstavnika akademske zajednice, privatnog sektora koji je angažovan na poslovima navodnjavanja, udruženja poljoprivrednika, znači samih korisnika, s druge strane raznih državnih organa, državne uprave, imalo priliku da sa nama diskutuje o različitim modelima i različitim segmentima kojih se sama strategija dotiče. Taj proces ćemo ponoviti i kada nacrt strategije bude javan, kada ga budemo prezentovali u saradnji sa našim partnerom Ministarstvom poljoprivrede i radujemo se tom procesu. Verujemo da je taj proces veoma, veoma bitan u procesu usvajanja jednog ovakvog dokumenta, ovako značajnog dokumenta kao što je strategija navodnjavanja, i mi očekujemo da u tom procesu šira javnost se detaljno upozna s ovim dokumentom, da se skrene pažnja na ove klimatske promjene, na neke aspekte navodnjavanja o kojima mi pričamo danas, ali da ovaj jedan veoma bitan proces bude uređen u budućnosti na način i opet na zadovoljstvo kako krajnjih korisnika, konzumenata poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, ali i lica koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, mislimo na porodična poljoprivredna gazdinstva i sve druge koje su angažovane u poljoprivrednoj proizvodnji.
Najljepšan hvala na ovom razgovoru i na ovim informacijama. Ima još puno toga što bismo želeli znati, ali ajte da ostavimo još nešto kada budete dobili neke povratne informacije i kada ova strategija bude dobila neki konačan izgled, pa onda da vidimo kojom dinamikom se sve ovo može realizovati i kada ćemo biti poput najrazvijenijih poljoprivrednih zemalja. Miloš Milovanović, konsultant za agrarnu politiku Svetskog programa Ujedinjenih nacija za hranu, je bio sagovornik Radio Beograda 1. Start your day with a random act of kind. Don't forget to brush your teeth before you rest. And remember to stay true blue. Now good night.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ja ne znam da li si tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Eko.
Treći četvrtak u novembru praznuje se kao Dan mladog vina. Proslava degustiranja i uživanja u crvenom vinu iz tek završene berbe događa se širom sveta, a vodi poreklo s početka 19. veka, kada su se vinari u jednoj francuskoj regiji okupljali da zajedno isprobaju svoje nove proizvode. Ovaj običaj je kod nas prisutan na Fruškoj gori, a glavna proslava već godinama je u Irigu, gde je i vinarija Mačkov podrum jedina koja u Srbiji pravi mlado vino Portugizer. Ko bi o tome više znao od Stojana Jojića zvanog Mačak? Srećan vam praznik!
Hvala.
Šta je zapravo Portugizer?
Naše podneblje Fruškogorsko je nekad bilo posađeno sa dosta vinograda i među njima od crvenih sorti dominirao Portugizer. Portugizer je po klasifikaciji Svetske trgovačke organizacije sada u vlasništvu Austrije. Iako je to sorta koja je bila rasprostranjena, ali pošto je to bilo za vreme Austro-Ugarske, ona definisana tako raspadom te Austro-Ugarske sorte ostalo u Austriji, iako je mislim da više pripada nama nego njima, ali ne mogu ja to da promenim. Mm-hmm. Portugizer je znači naša odomaćena sorta. Znači nije autohtona, nije samorodna, ali je odomaćena. Odomaćena znači da se toliko uklopila u podneblje i u kraju kome se proizvodi da se ponaša kao da je tu i nastalo.
Ne spada u naročito kvalitetna i skupocena vina, ali posljednjih godina osvaja tržište.
Pa, Portugizer ne spada u takozvana velika vina. Naravno, velika vina se piju svega nekoliko puta godišnje, kad se ženimo, kad nam se deca rađaju, kada se razvodimo i to je danas značajan događaj u životu. Ali spada u sorte grožđa od kojeg se prave vina za svaki dan. Znači, svaki dan možemo popijemo čašu dve dobrog portugizera i da se osjećamo odlično. I inače u svetu manje više se mlada vina ne prave od velikih sorti. Ima pojava da se pravi čak i od Merloa, ali recimo najčuveniji svetski brend u vinarstvu, takozvani Beaujolais, se pravi od jedne prosečne sorte koja se zove Gamay. I to nije neka velika sorta. To je posebno važno naglasiti da su mlada vina, a i naš Portugizer, lagana vina. Nemaju oporeosti, ona prosto skliznu. I da parafraziram pesmu Đorđa Balaševića, a uz vino Portugizer iz Alega i bolje klize ili lakše klize. Takav je taj naš portugizac.
Dan mladog vina je zapravo proslava završetka berbe i kad smo kod toga, šta bismo mogli reći za ovogodišnji rod? Ima oprečnih informacija o tome kako su ove klimatske prilike ovogodišnje uticale na vinare i vinogradare.
Pa, jeste to završetak jedne godine. Mlado vino je vesnik prosto jedne vina iz jedne godine. Da definišem i ovaj detalj. Mlado vino koje se napravi od grožđe koje je u toj godini brano. Znači, ne može da se grožđe bere u 2021. a da se pije u januaru 2022. Ono mora da se pije u godini kad je grožđe brano, a to je recimo ove godine, to je 2021. godina. Mlado vino nam ukazuje, pošto mi svi sa nestrpljenjem očekujemo to vino, znači to je, i tu ima jedna tradicija zašto je treći četvrtak, zašto ranije je normativno u Francuskoj to bilo regulisano, to bude 15. novembar, međutim 15. novembar može biti i ponedeljak i nedelja. A Francuzi kao veoma poznati ljubitelji vina nisu znali šta da rade ako počnu u ponedeljak da piju, ne mogu da budu trezni cele nedelje. Onda je doneta odluka da to bude četvrtak i onda petak, subota, nedelja se napiju i trezne i u ponedeljak idu na posao. E, dakle, mi sa nestrpljenjem očekujemo to mlado vino i mi vidimo po vinu kakva će nam biti ostala vina koja verovatno će sva doći naredne godine na upotrebu, a neka crvena velika vina te za nekoliko godina. Što se tiče godine, šaroliko je, govorimo o teritoriji Srbije, šaroliko je prvo sama teritorija, nije svuda isto podneblje, nisu svuda isti oblaci, iste vremenske prilike. I tu ima dosta lokalnih razlika, recimo kod nas u Fruškoj Gori je ova godina bila dobra. Vinogradi mogu da izdrže suše, imali smo onu augustovsku sušu, vinogradi čokoti puštaju svoje žile do metar, metar i po čak i tu je još bilo vlage. Ta suša je bila pogubna za kukuruz, ali nama nije smetala, na granici smo bili, ali imamo dobro smo grožđe imali bez bolesti, to uvek moram da naglasim. Za nas je jako važno da je grožđe zdravo, da nema nikakvih bolesti, a najopasnija bolest je siva trulež, od koje nema leka. Pa ove godine smo bili pošteđeni jedne napasti koja se zove vinska mušica, nije bilo ni vinske mušice, tako bar za Frušku Goru, a posebno za nas, vinariju Mačku Podru, mogu da kažem, godina je bila tako dobra, da Bog da i svaka sledeća bila tako.
Svake godine ovim povodom bude i niz manifestacija u Irigu. Korona je malo poremetila uživanje, da. Danas nije ni neko vreme, ali sigurno ste pripremili puno toga. Šta biste nam izdvojili?
Pa vidite, mi tradicionalno organizujemo te proslave mladog Portugizera. To smo radili jedno vreme u Novom Sadu, onda smo shvatili da ishodište našeg Portugizera nije Novi Sad, on rodi na poljima Problemcima ovde oko Iriga i onda smo se vratili u Irig gde se nalazi sedište i naše vinarije. Tog dana mi pravimo jedan laki zabavni program sa pevanjem i pucanjem, s tim što nema pucanja, a tu imamo folklor naš, imamo pesme, imamo naše tamburaše lokalne. Želimo da na neki način malo dočaramo kako je to možda bilo u neko vreme koje se više nikad neće ni vratiti. Posebno mladim generacijama vino se toči besplatno i neograničeno koliko god ko želi ili može da popije. Tog dana mi biramo viteza Portugizera. Mačko Podrum je osnovao vinski red viteza Portugizera i biramo viteza Portugizera. Ove godine će biti Saša Dinčić, start-up komičar. Tog dana mi proglašavamo i najbolju pesmu o vinu i ljubavi. Mi smo osnivači jedne nagradne ne bih rekao nagradne, jednog konkursa o izboru najlepše pesme o vinu, o vinogradu, grožđu, o ljubavi. I svake godine žiri koji organizujemo zajedno sa Srpskom čitaonicom u Irigu bira najlepšu pesmu. Mi proglašavamo najlepšu pesmu i najlepšu još dve, tri pored te najlepše. Znači, dodeljujemo, objavljujemo ko su dobitnici, čitamo te pesme, veselimo se sa tim dobitnicima, veselimo se sa tamburašima. Znači, neću da kažem da je ovo u slavu Boga Bahusa, nismo baš toliko razigrani kao Rimljani, ali to je jedno lepo, lepo, prijatno druženje uz vino i pesmu.
Uživajte i veliko vam hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1. Stojan Jojić, Mačak, bio je sagovornik Radio
hvala
Beograda 1.
Hvala i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Srpski na srpskom.
Prošlog vikenda otišla sam na pijacu bez nekog posebnog spiska za kupovinu. Računala sam da ću se setiti svega što mi je neophodno. Nisam imala mnogo vremena i srećom odma na ulasku na pijacu ugledah natpis: domaći leb. E, ako je domaći, moram da ga probam. Zamolim gospođu za tezgom za jednu veknu tog domaćeg leba, a ona me upita: hoćeš i ove kifle da probaš, nisu hrđave.
Suglasnik H ima veoma nestabilno mesto u srpskom fonetskom sistemu. Ta praslovenska fonema nema zvučnog parnjaka, stvara prazninu u sistemu i zato se kroz istoriju jezika gubila i vraćala. Većina narodnih govora nema glas H, a Vuk Karadžić ga je, dok je radio na reformi srpskog književnog jezika, na smenu pisao i izostavljao. Mnogo je putovao i tako dolazio u kontakt sa govornicima koji su čuvali glas H i 1836. godine na Cetinju objavio je narodne srpske poslovice i druge različne, kao one u običaj uzete riječi, gde je glas H vratio u književni jezik. Od tada se H piše i izgovara tamo gde mu je po poreklu i mesto, kao na primjer u rečima hleb, odmah, hteti, shvatiti. U srpskom književnom jeziku nisu dozvoljene varijante s neizvornim H, hrđav, hrđa, hrđati.
Srpski na srpskom.
Nastavila sam svoju kupovinu. Od jedne tezge do druge, kilogram ovoga, pola kilograma onoga, već mi je torba postala teška. Rekao sebi, trebalo je da napravim spisak. Pogleda na sat, dugo sam se zadržala. Još da pronađem hajvar i idem kući.
Glas H uvek se piše u aoristu. Pogledah, rekoh, videh, čuh. Međutim, norma srpskog jezika prihvatila je neka odstupanja od pravila pisanja i izgovaranja glasa H gde mu je po etimologiji mesto. Takav slučaj je sa rečima sat, nastale od sahat, istorija od historija, tanan od tanahan i drugim gde se H gubi bez zamene. Ali priznaju se dubleti s gubljenjem glasa H i s njegovim čuvanjem, te je ispravno reći ajvar i hajvar, alas i halas, amajlija i hamajlija, alo i halo.
Srpski na srpskom.
Tamo sam pošla kući s pijace kad se setih da moram da kupim hranu za psa. On najviše voli suvu hranu iz radnje koja se zove buha. Uđem tamo, a ono već izbor hrane, grickalica, igračaka za životinje nego na pijaci za ljude. Zaista sam morala da požurim. Kupila sam samo ono osnovno i uputila se kući, pa u kojinu.
U nekim rečima dolazi do zamene glasa H drugim glasovima. U srpskom standardnom jeziku glas H zamenjen je glasom V u rečima buva, muva, kuvati, kuvar, duvan, s tim da jednotomnik Matice srpske beleži i oblike sa H. U rečima buva i muva ne vrši se palatalizacija glasa H i norma ne dozvoljava oblike kao što su buši i muši, već je ispravno isključivo buvlji i muvlji. Kao dubleti javljaju se gluv i gluh, suv i suh i uvo i uho. Izvorno H je dosledno zamenjeno glasom J u rečima ždaja, proja, promaja. A oblicima snaha i kuhinja treba davati prednost u odnosu na familijarno snaja i razgovorno kujna. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Vanja Praizović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Otkako su na snazi COVID propusnice, a to traje već 25 dana, a umeđu vremenu je bio i produžen školski raspust, epidemijska slika u Srbiji je bolja. Sada je tek svaki peti testirani uzorak pozitivan. Broj pacijenata u COVID bolnicama pao je ispod 6300, a uz pomoć respiratora diše njih 254. U protekle tri nedelje primetan je porast broja vakcinisanih građana Zrenjanina i okoline, kaže direktor Doma zdravlja u tom gradu, dr. Zdravko Štrale.
Sa osobitim radošću mogu da kažem da nakon uvođenja COVID propusnica primjetan je izraziti trend porasta sigurno nekih 20 do 30% lica koja se odazivaju na prvu dozu vakcinacije. Ono što me posebno raduje je da je u strukturi tih lica sve više mladih ljudi, što je do sada bio veliki problem i taj trend izuzetno raduje. U ovom trenutku sa posljednjim presekom prvu dozu vakcine je primila 48.721 osoba. Drugu dozu je primilo 47.042 osobe, a treću dozu je primilo 20.090 osoba.
Stiče se utisak blagog olakšanja, ali je to daleko od bilo kakvog razloga za opuštanje, upozorava zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković.
Nalazimo se u zimskom periodu, virus se prenosi kapljačnim putem, nije realno očekivati neko drastično olakšanje situacije. Ne verujem da će brojevi pasti do te mere da će opuštanje biti moguće. Ja naprotiv mislim da bi možda neki mirni period koji nam možda sledi, mislim realno je očekivati možda narednije dve do tri nedelje iskoristiti za neku bolju strategiju. Jedina mogućnost da sprečimo ovo što nam se dešava jeste vakcinacija. To kod nas je, da kažem, u jednom skromnom obimu i održava se, nažalost, na tim brojima, oni nisu veći od 44%. Ako možemo reći da smo u nečemu bili bolji od ostalih, vrlo brzo doneli odluku za treću booster dozu, pa smo narednu odluku doneli da se skrati period praktično do treće, što mislim da je bila jako dobra odluka i da je to dosta spasilo ljudi. A evo vidite šta se dešava u zapadnoj Evropi.
U Austriji, koja je aktuelno žarište u Evropi, COVID-19 sve više pogađa najmlađe. Broj zaražene dece u protekloj nedelji povećan je za 70%. U Francuskoj kažu da lockdown nije rešenje, ali će ga biti ako se vakcinacija ne ubrza. Ni Portugalija, koja ima najveći odziv građana na vakcinaciju, ne isključuje mogućnost uvođenja strožih mera. U Švedskoj od 1. decembra uvode COVID propusnice za događaje u zatvorenom sa više od 100 osoba. U Belgiji, koja dnevno beleži oko 10.000 inficiranih i više od 20 umrlih, nove mere. Obavezni su rad od kuće 4 dana u nedelji, maska u zatvorenom za starije od 10 godina, ali i 3. doza vakcine protiv virusa za sve do proleća. Helikopteri od juče dostavljaju hranu građanima kanadske provincije Britanska Kolumbija u mestima koja su odsečena poplavama i klizištima. Klizišta su uništila puteve i mostove i prekinula pristup najvećoj luci u Vancouveru, ometajući lance snabdevanja koji su već ugroženi problemima izazvanim pandemijom. Kanadska provincija Britanska Kolumbija mogla bi danas da uvede vanredno stanje. Glavna tema predstojećeg sastanka predsednika Srbije i Rusije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, biće cena gasa, a predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić kaže da je cilj da se ponovo sklopi dugogodišnji ugovor o gasu dve zemlje, zahvaljujući kojem bi cena gasa bila zagarantovana. Dačić je, gostujući na Pinku, rekao da je siguran da će taj sastanak biti još jedan pozitivan razgovor dva predsednika, koji će, kako kaže, osim o energetici, razgovarati i o regionalnoj stabilnosti, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Metohiji. Vučić i Putin bi trebalo da se sastanu u Moskvi 25. novembra. Na današnji dan 1991. godine Jugoslovenska narodna armija ušla je u Vukovar. 30 godina kasnije ratuje se politikom sećanja, kaže predsednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. U društvu nemamo inkluzivno stanje obeležavanja Vukovara i Oluje i Hrvata i Srba, nemamo sećanja na ratne uzroke i posledice rata, kaže Pupovac. U Veritasu podsjećaju na egzodus Srba iz zapadne Slavonije, koji je kulminirao osnivanjem logora, od kojih je najstravičniji bio Ribarska koliba, gde je ubijeno najmanje 18 civila. Hrvatska obeležava 30 godina od pada grada u posljednjem ratu. Koloni sećanja prisustvuje državni vrh Hrvatske. Srbi ne učestvuju u manifestaciji, nezadovoljni statusom u Vukovaru. Bista ruskog kneza, vojskovođe i svetitelja Aleksandra Nevskog otkrivena je u porti crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Reč je o bronzanoj bisti koja je poklon Sankt Peterburga Beogradu povodom obeležavanja 800 godina od rođenja te velike istorijske ličnosti. Sport. U ranije odloženoj utakmici 16. finala fudbalskog kupa Srbije, u 13 sati se sastaju Inđija i Crvena zvezda. Format takmičenja je takav da se do polufinala igra samo jedan meč. A u 11. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Real Madrida. Susret u Španiji počinje u 20:45. Najduže pomračenje meseca u posljednjih 500 godina dogodit će se sutra u ranim jutarnjim satima i trajaće nekoliko sati. Prethodno od 2018. godine trajalo je manje od 2 sata. Pomračenje će biti vidljivo iz svih 50 američkih država, Kanade i Meksika, kao i delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, saopštila je NASA. U našoj zemlji danas oblačno, hladnije, ponegde slaba kiša, temperatura od 8 do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 8 stepeni. 7 je izmereno u Kragujevcu, Nišu i Beogradu. U Beogradu je vlažnost vazduha 92%, pritisak 1012 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. novembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 352, 352 cm. Kornojburg, 217, 217. Bratislava, 291, 291. Komarno, 130, 130. Estergom 5959, Budimpešta 104 104, Dunav Feldvar minus 144 minus 144, Baja 113 113, Mohač 142 142, Bezdan minus 15 minus 15, Apatin 27 27, Bogojevo 45 45, Vukovar 42 42, Bačka Palanka 63 63, Novi Sad 61 61, Zemun 225 225, Pančevo 258 258, Smederevo 439 439, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 680 680, Prahovo 69 69, Ruščuk 144 144, Đurđevo 76 76, Crna Voda 68 68, Brajila 184 184, Reka Drava, Botovo 21 21, Terezino Polje minus 301 minus 301, Donji Miholjac minus 58 minus 58, Osijek minus 111 minus 111, Reka Tisa, Tisabeč minus 227 minus 227, Vašarušnamen minus 172 minus 172, Tokaj 462 462, Solnok minus 135 minus 135, Segedin 101 101, Senta 242 242, Novi Bečej 323 323, Titel 131 131, Reka Sava, Zagreb minus 260 minus 260, Gradiška 102 102, Slavonski Brod 131 131, Slavonski Šamac minus 67 minus 67, Sremska Mitrovica 187 187, Šabac 58 58, Beograd 189 189, Reka Kupa, Karlovac 21 21, Reka Una, Novi Grad 91 91, Reka Sana, Prijedor 89 89, Reka Vrbas, Delibašino selo 109 109, Reka Bosna, Doboj minus 93 minus 93, Reka Lim, Prijepolje plus 6 plus 6, Reka Drina, Radalj 25 25, Reka Velika Morava, Varvarin minus 184 minus 184, Bagrdan minus 14 minus 14, Ljubičevski most minus 366 minus 366. Prognoza vodostaja za 20. novembar 2021. godine. Kod Bezdana minus 18 cm, kod Sremske Mitrovice 185 cm. Temperature u Bogojevu vode 8,8 stepeni, vazduha maksimalna 10,2, minimalna 6,1, srednja 8, u 7 časova 6 stepeni. U Novom Sadu vode 8,5 stepeni, vazduha maksimalna 11,8, minimalna 3,1, srednja 7,5, u 7 časova 6 stepeni. U Zemunu vode 8,3 stepena, vazduha maksimalna 11,1, minimalna 4,4, srednja 7,5, u 7 časova 7 stepeni. Tendencija vodostaja: Sava u manjem opadanju i stagnaciji, Dunav, Drava, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. novembar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Slušate prvi program Radio Beograda.
vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá toda tua inquietação. Eu deixei lá, dilacerado o coração. Eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara. Eu deixei lá toda essa história. Eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixei pra lá, ou gosta da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar tristão, fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Ko je kuda?
U novoj epizodi emisije Ko je kuda očekuje vas priča o običajima u čačanskom kraju. Danas slušamo deo razgovora koji su autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić zabeležile sa etnologom Snežanom Šaponjić, muzejskom savjetnicom Narodnog muzeja o Čačku, i to o Dragačevskoj svadbi.
To prikazuje i običaje i rituale i nošnju, pa eto možda je i nekakva mala modna revija upravo za ovo što su radile tkalje.
Upravo, upravo tako, jer Dragačevska svadba, je i sami zovemo improvizacija svadbe, zato što ona predstavlja kako je izgledala svadba u drugoj polovini 19. veka u Dragačevu, kako je mlada bila odevena. Znači ona je na glavi nosila smiljevac, kapu. Kapu koja je ukrašena ogledalcima, smiljem, bosiljem, paunovim perom, a sve je imalo duboku simboliku, da to paunovo pero, ono oko zaštiti mladu od negativnih zlih sila, protiv naravno protiv uroka, jednostavno svi smilje
pa
i bosilje.
Pa gdje se nalazilo paunovo pero u to doba?
Nalazilo se, bilo je
paun.
Domaće životinje su bili paunovi, jednostavno oni su...
Jel tako da samo mužjak ima te pere?
Njegova perija su bogatija, lepša, lepša, mada i ženke su imale,
dobro,
ali ne tako bogatih, naravno, naravno.
naravno, tako da mlada je bila odevena i savremeno nosi se i mladina sprema gde se vide i čilimi i sanduci, šta ona sve nosi sa sobom, koje su se pesme pevale kada se dolazi po mladu, šta se peva kada mlada odlazi, zbog čega se puca iz pušaka, da se oteraju zle sile, da se vidi viteštvo momkove porodice, pa i momka ako će brzo da obori jabuku, znači da su porodica koju treba ceniti. Jednostavno, bilo je sramota da se ne pogodi jabuka, pa se uvek tu birao dobar strelac. I onda u tom defileu predstavlja se Dragačevska svadba, gde mlada ide na konju, gde mladoženja je na konju, dever je na konju, i idu mladine sestre koje se zovu Enđe i koje pevaju pesmu svojoj sestri za srećnog puta, odnosno za odlazak u novi dom. I ovamo imamo na drugom mestu gde se organizuje doček mlade, ulazak mlade u kuću, unošenje vina, unošenje pogače, što i to simbolizuje bogatstvo, napredak, znači ona ulazi sa punim rukama u novi dom, ona baca sito sa zrnevljem na sve strane, plodnost, kišu, rodnu godinu, jabuku baca kao simbol zdravlja, okreće nakonče u smeru okretanja sunca, da jednostavno i ona rodi muško dete, jer nakonče je muško, obavezno ga ogrće belom košuljom. Da se uvodila u kuću, nije smela da dotakne prag, da ne bi povredila duhove predaka, jer ona je morala da sada se umilostivi na neki način da bi bila prihvaćena u tom novom domu.
Da je prečišila ispod praga.
Ispod praga.
I zato se mlada i dan danas svuda prenosi preko praga, samo zbog toga, a ne zato što je mladoženje neki džentlmen.
Tako je. I zbog čega se to dete koje mlada okreće zove nakonče, jer ga ona okreće još dok je na konju. Pa joj ga dodaju na konju i zbog toga...
Eto, porekla izraza.
I
svakako, Snežana, na tim svadbama se igra kolo. Naravno, u nekom trenutku.
Naravno, igra se kolo i kada mladu odvode od njene kuće, igra se kolo kada mlada dođe u kuću, odmah posle se sprovedu svi ti važni običaji, i jedan od običaja jeste da ona džara vatru, da, znači, opet verovanje da duhovi predaka stanuju ispod ognjišta, gde ona treba da se upozna sa tim novim domaćičkim poslovima,
da se predstavi.
Da je sve krva uvede u taj novi život, u život, u status udate žene, gde ona njoj faktički na simboličan način, nekim obredom prelaza, predajete svoje obaveze kao, eto, novoj mladoj domaćici. Da.
Zanimljivi su zaista u Srbiji ti svadbeni običaji i imaju duboku simboliku.
Da.
I možete da vidite kroz priču o tim običajima kakva su ljudska htenja, šta je ono što cene, što žele. Možete da vidite kakav je narod,
tako?
Mnogo nam pričaju te etno priče. Pa ja sad opet vraćam na to kolo, zato što je, koliko sam ja shvatila i zapamtila, jako specifično naše kolo što se tiče svetske kulturne baštine.
Pa upravo zbog toga kolo je i ušlo na reprezentativnu UNESCO-vu listu, baš kao tako. Igra se u obliku kruga, što znači da sve što je u krugu, to je zaštićeno. Igra se u smeru kretanja sunca, znači radost.
Ljudi su spojeni rukama. Veza
je neraskidiva. Kolo vodi muškarac, eto i ostatak patrijarhata. Mislim, sve je to vezano.
I sve ima neki svoj smisao.
Sve ima svoj smisao i naravno muzika koja prija.
Da, da, hoću sa to da vas pitam, jeste li izučavajući sve te naše običaje i tradiciju i vi došli do toga da, da sve to krije duboku simboliku, svaki od tih običaja?
Svi naši običaji, iako je Božić u pitanju, ako imaju, ako su čisto hrišćanski običaj, oni imaju duboku simboliku koja seže u mnogo dublja vremena pre da. Samo hrišćanstva.
I nego što to nama izgleda.
Nego što to nama izgleda.
Trebalo bi da znamo sve to.
Upravo to. Naprimer, Sveti Sava je podržavao narodne običaje i govorio je u procesu hristijanizacije ljudi da jednostavno ne treba proganjati običaje, da treba pustiti narod da sprovodi te običaje, a u stvari ti običaje su samom hrišćanstvu dali lepotu. Ako gledamo Božić, to je dan rođenja Isusa Hrista, samo bi ga crkva slavila kao Hristov rođendan, kao bogomladenca koji, eto, mislim, kao izvor same religije hrišćanstva, a svi oni lepi običaje u stvari su predhrišćanski, ali su lepo zaozenuti, pa sam badnjak, pa samo se seča badnjaka, nalaganje, blagosiljanje, položajnik, sve to ima duboku simboliku.
Možda jedna karakteristika, zanimljivo, u većini tih običaja velika briga o precima, veliko obraćanje pažnje na te koji su bili pre nas. Današnje društvo nije tako ustrojeno, ali prosto možemo da pročitamo skoro iz svakog običaja da to ima veze i sa našim precima.
Tu smo jako iskliznuli iz nekih šina, da kažem, kao danas, narod, jer se velika pažnja posvećivala precima. Pa i u patrijarhalnoj porodici velika se pažnja posvećivala starim članovima porodice, što na žalost danas nije tako.
Ali to je dobro, ta veza, duhovna veza sa svojom prošlošću je potpuno živa ako su to vaši preci.
Tako je. Jer veruje se da su preci tu sa nama. Mm-hmm. Oni se pozivaju na badnje veče, na večeru. Mm-hmm. Zbog čega se... Zbog čega se večera postavljala na podu? Upravo zbog toga, mm-hmm, pod je nekad bio od zemlje. Upravo zbog toga jer je zemlja veza
sa njima.
Upravo sa podzemnim svetom. Jednostavno tako da se računalo da će i oni da večeraju. Zbog čega se ne sklanja trpeza u oči Božića? Upravo da bi se i oni počastili i da bi oni jeli.
Kompletnu emisiju Koje kuda o narodnim običajima i nematerijalnom kulturnom nasljeđu u čačanskom kraju možete slušati u nedjelju od 9:05 na talasima Radio Beograda 1.
Jedna suza spustila se na istvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila se da je niko ne bi vidio. I ne treba, ne znam da li može to na ovaj način da se kaže, suze teku onda kada čovjek svoje srce laže. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, al ne treba. Zaboravi sve, bilo mi to najbolje, sve što ne valja izvjeraj sad na polje. Da ne voliš me, suza spustila se niz tvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila se da je niko ne bi vidio. I ne treba, kaže što se sutra ladno tako desi. A ja volim sve na tebi baš ovako kakva jesi. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, ali ne treba.
Zaboravi sve, bilo bi to najbolje. Sve što ne valja, izberaj sad na bolje. Da ne voliš me, nemoj mi to govoriti. Jer ovaj put vreni se boriti. Zbog ljubavi, zbog ljubavi.
Časova 34 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. U Beogradu boravi delegacija Sankt Peterburga, a povod je otkrivanje biste velikog ruskog kneza, vojskovođe i svetitelja Aleksandra Nevskog. To se upravo danas dogodilo, a tamo je bio moj kolega Aleksandar Milivojević.
Tako je, Olja, reč je o bronzanoj bisti koja je poklon grada Sankt Peterburga Beogradu povodom obeležavanja 800 godina od rođenja te velike istorijske ličnosti. Nakon liturgije u crkvi Aleksandra Nevskog i osveštenja biste prisutnima su se obratili patrijarh srpski Porfirije, ruski vladika u oblasti Kronštata Nazarije, gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Patrijarh srpski Porfirije kaže da smo danas blagoslovili Sloveni kao pravoslavni građani Beograda, ali i kao hrišćani, i prema njegovim rečima nije neophodno govoriti o ljubavi između ruskog i srpskog naroda. To jedinstvo i ljubav, kako kaže, i činjenica da smo jedno telo, ne bi bilo moguće da nas ne povezuje ista vera. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je svaki susret sa ruskim narodom uvek praznik za nas Srbe i da generalno oba naroda vežu zajednički istorijski događaj na koje smo svakako ponosni. Otkrivanjem biste ruskom knezu, vojskovođi i svetitelju Aleksandru Nevskom potvrđuje se neraskidivo prijateljstvo i bratstvo, smatra Radojičić. Kako kaže, Aleksandar Nevski je bio branitelj vere i naroda i za Ruse predstavlja potpuno isto što za nas Srbe jeste knez Lazar. Izrazio je nadu da će dva grada, Beograd i Sankt Peterburg, nastaviti sa bliskom saradnjom i zahvalio se na gostoprimstvu kojemu je upravo ovaj grad ukazao u septembru mesecu ove godine. Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov kaže da je Srbija bratska zemlja Rusiji i da je danas istorijski dan za nas pravoslavce. Rekao je da je patrijarh Porfirije osveštao bistu i da je na taj način on pokazao da je to jedan simbol prijateljstva i našeg duhovnog jedinstva. Prema njegovim rečima, Rusi poštuju i Svetog Savu i kao duhovnog svetitelja Srbije. Smatra da su Aleksandar Nevski i Sveti Sava živeli u teškim vremenima i da su uprkos tome uspeli da sačuvaju našu veru i narod. Podsjetio je da smo u septembru obeležili 800 godina od rođenja Aleksandra Nevskog, a na inicijativu gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića izrađene su dve biste njihovog svetitelja, vojskovođe i generalno istorijski ličnosti, i jedna je upravo u Sankt Peterburgu. Događaju su prisustvovali ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, predstavnici grada Beograda, među kojima je bio i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bosan Harčenko, delegacija Sankt Peterburga koja boravi u poseti srpskoj prestonici. I na kraju jedna zanimljivost, bronzana bista sa postamentom koji je od granita, visoka je 3,5 metra, a teška 4,5 tone. Na postamentu su na srpskom jeziku ugravirane reči svetog Aleksandra Nevskog: Bog nije u snazi, nego u istini.
Ali ako možemo još neku rečenicu baš u vezi sa Aleksandrom Nevskim, prosto da ilustrujemo tu njegovu veličinu i zapravo razlog što se ovo i dogodilo.
On je rođen 1320. godine i mnogim velikim pobedama je doprineo da Rusija suštinski danas bude ono što jeste. Tu su, kako su rekli, pre svega pobede nad Šveđanima i nad Litvancima, i tom nekom srčanošću i očuvanjem pravoslavne vere on je zaslužio ovu poziciju koju mu danas ukazujemo.
Najlepše hvala bio vam kolega Aleksandar Milivojević.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Fotografija slovačkog umetnika Pavela Surovog, indikativno naslovljena Korona kruna, otvorena je na Savskoj promenadi. Ova izložba je uvertira u ovogodišnji Ethnology Fest, a prikazana je slovačka narodna nošnja kroz vekovite i istorijske ličnosti. Više detalja u prilogu Milana Stokanovića.
Sve fotografije iz Korona kruna kolekcije ispričane su u alegorijama. U prvom planu dominira arhaična slovačka narodna nošnja. Drugi nivo su krune, oglavlja, a treći nivo je ezoterično-duhovna alhemija, koja otkriva sublimiranu skrivenu priču i istorijsku pravu ili imaginarnu ličnost unutar same fotografije. Izložba Korona prikazuje jedinstven spoj umetnosti i etnologije, tradicije i modernog doba, kao i istorijsko-nacionalno obeležje u domenu modernog dizajna, ističe autor izložbe Pavel Surovi.
Cilj je bio da prikažemo stare slovačke arhaične nošnje koje su stare 120-130 godina, ali u jednoj novoj formi, znači ispričanu filozofski kroz alegorije, jer sam etnografskim istraživanjem došao do toga da sve te slovačke narodne nošnje su bile inspiracija terezijanskog doba, francuskog doba, Napoleona, te perike velike su parte, Slovaci su po tome najistaknutiji, znači svi ti uticaji, čak i turske imamo uticaje, su uticali na taj stari arhaični nošnju. Stara arhaična nošnja ima još jednu magiju koja je protkana na tim elementima, a to su simboli svastike, plodnosti, krstovi, i ova izložba ima još jedan skriveni duhovni element koji ko zagleda se, ko pročita, ko prođe, to je da Bog je utkan u elemente, jer su se Slovakinje oblačile najlepše kad su išli u crkvu.
Pavel Surovi je sa ovom etnoart izložbom osvojio prvo mesto na međunarodnom festivalu International Baltic Ethnic Fashion Festival u Rusiji u kategoriji modne fotografije. Žiri je tada konstatovao da su fotografije Pavela Surovog kvalitetom u rangu svetskog modnog časopisa Vogue, a da je igra svetala i senki na nivou jednog Karavađa. Pavel Surovi kaže da je takvo predstavljanje nošnji bilo lako, jer je slovačka narodna nošnja takva.
To je sve slovačko nasljeđe, jer oni su tada bili kičasti, od sumornog rada su se kičasto onda da sijaju na taj dan. Ima tu engleske mode, dandy, terezijanskog doba da budu. Ja ne bežim od boje. Puno danas novih fotografa, sve slika crno-belo, beže od boje. Ja sam hteo namerno da boja je dominantna, što kičastije, što to bolje umetnički je, i to sam dostigao, jer ta nošnja je stvarno takva. A još dodaju tu dimenziju, te pozadine, to su stari ćilimi, stare firange, plahte, marame, koji dočaravaju i odbijaju od pozadine te likove koje prezentujemo istorijske, i još imamo oglavlja koje ih dočaruje. Te koje nemaju oglavlja, onda imaju virtualna oglavlja od tih upravo ćilima ili ovih plahti. Znači, to je još treća dimenzija koja ih kruniša. Znači, koja nije krunisana, onda je krunisana virtualno plahtama.
Ethnology Fest 2021 bavi se promocijom nematerijalnog nasljeđa kroz narodne nošnje, ali također prikazuje i savremene umetnike koji imaju inspiraciju u tradiciji. Misija festivala je da ručni rad i tradiciju, zanate, poveže sa industrijom kako bi mogli da nastave da žive. Program ovogodišnjeg Ethnology Festa predstavlja njegova autorka Goga Grubješić.
Danas smo prisutni ovdje na otvaranju izložbe Pavela Surovog, koji je uvertira u festival, a 25. do 27. prvi dan mi uvek otvaramo Srbijom. Ove godine nećemo imati tradicionalne nošnje kao što smo imali do sada. Mi ćemo imati 20 srpskih fenomenalnih dizajnera koji imaju temu Moja zemlja, moja inspiracija. Znači, bit će to modna revija koja će biti inspirisana, dakle, srpskom tradicijom, srpskim motivima, ali na modni način. Znači, neće to biti ono kao puke nošnje, nego jedan savremeni izraz. A sljedeći dan, kao svake godine, festival ima i zemlju u fokusu, pošto je to međunarodni internacionalni festival. Ove godine je to Gruzija. Gruzija je jedna zemlja koja ima izuzetno bogato kulturno nasljeđe, i oni će nam prikazati tri dizajnera koja će predstaviti inspiraciju u njihovoj tradiciji.
Izložbu Korona Kruna Pavela Surovog organizuje Ethnology Fest u saradnji sa Belgrade Waterfrontom, Kulturnim centrom Kisač i Slovačkim kulturno-informativnim centrom.
Gone over dark clouds.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1, Schubert, simfonija broj 8, nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod rešu neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang Dorane i Ticket Servisa.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Eko.
I u samoj završnici prepodnevnog magazina slušamo pregled sportskih dešavanja, pripremio Slobodan Maletić.
Od 20 časova i 45 minuta u Madridu košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Reala u 11. kolu Evrolige. Crveno-beli su u žestokom ritmu utakmice, u nedelju su igrali sa Partizanom, u utorak sa Baskonijom, već večeras sledi novi duel u Španiji. Protiv sjajnog Reala, koji je preksinoć savladao Asvel u Lionu i sa 8 pobjeda u samo 2 poraza ističe kandidaturu za najviši plasman. Ovo će biti 12. duel Reala i Zvezde, Madriđani imaju 7 pobjeda, a i danas je pred Zvezdom izuzetno težak zadatak, jer će igrati bez Mitrovića, Voltersa i Kalinića zbog povreda. Međutim, bez obzira na izostanak ovih igrača i veliki kvalitet protivnika, i Zvezde najavljuju da žele da daju maksimum koliko god mogu u ovom trenutku. U Evrokupu Partizan je na domaćem terenu pred 6.000 gledalaca u areni pobedio litvanski Lietka Belis sa 84-77. Crno-beli su tokom celog meča imali prednost, ali nikako nisu uspevali da prelome utakmicu. Tek u posljednjem minutu Panter i Dangubić su definitivno rešili pitanje pobednika. I pored takvog toka utakmice, trener Obradović je koristio samo osmoricu igrača. Četvorica nisu ulazila u igru, među njima i dojučerašnji kapiten Zagorac. Nemanja Dangubić je sinoć bio kapiten odlukom trenera Željka Obradovića.
To je sve nešto što je normalno, zato što ja živim sa tim ljudima 24 sata. I ja radim. I donosim isključivo odluke u interesu tima i kluba koji vodim. Znači, mislim sam da ovih 8 igrača koji su igrali su po onome šta rade na trenizima, kako se ponašaju i s kakvom željom igraju, da oni budu ti koji treba da iznesu ovu utakmicu, izneli su čestan. To ne znači apsolutno da u sledećim utakmicama ovi igrači koji nisu igrali neće igrati upravo sve obrnuto. Svako od njih je itekako važan i svako od njih treba da zna koliko je važan i da bude spreman da doprinese timu, da li je to 5 sekundi ili je 39 minuta i 55 sekundi, sasvim je svejedno. Onaj ko nosi dres Partizana mora bude spreman na to, da zna, da se očekuje da u svakom trenutku je na terenu da maksimum. To je jedini kriterijum i ko bude se tako ponašao, uvijek će imati priliku da igra.
Partizan je među vodećim ekipama u grupi Evrokupa sa 4 pobjede i jednim porazom. I informacija za ljubitelje fudbala da Crvena zvezda počinje borbu za odbranu trofeja Kupa Srbije. U odloženoj utakmici 16. finala u 13 časova crveno-beli igraju u Inđiji sa istoimenim klubom.
...12.55, trenutak da odjavimo ekipu koja je zaslužna za realizaciju današnjeg prepodnevnog magazina. Ton majstori su bili Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim prijetan ostatak dana.
Jedan.